Καζέ.
Ραδιο Καζέ.
Σμέν Παραμαρίνουβα. И моят следващ събеседник, Гергана Николова, заместник-председател на Национален съюз Единство. Здравейте, госпожо Николова.
Здравейте.
Току-що завърши пресконференцията на СДС на Раковски 134 с много загрижен и същевременно остър тон. Те поставиха въпроса за отнетото представителство от синята коалиция на тях СДС от Иван Костов и новата коалиция, която създадахте. Вие какъв отговор ще им дадете?
Ами да си върнат протокола от 15 май миналата година и да видят, че сами с огромно мнозинство се отказаха да са част от тая коалиция, не спряха да плюят по нея, категорично заявиха, че СДС ще се явява самостоятелно на тези избори. В един момент те имат претенции. Претенции към кого и към какво? Всъщност претенциите им са напълно основателни.
Сега, на вас ви е ясно, претенциите са към емблемата, към символа, към синьото, към това, с което печелихте и избори. Какви са вашите пък аргументи, вие да искате синята коалиция да бъде ваша?
Както вече е известно, марката синя коалиция приключи с края на 41-то народно събрание. Няма да има синя коалиция. Така че ние също нямаме претенции към тази марка. Ние няма да претендираме тя да е наша.
Да, да. Решено ли е вече с каква марка ще се явявате вие на изборите?
Работи се по въпроса. В момента, в който има ясен отговор, със сигурност ще го получите.
Е, да, разбира се, ама нали знаете, че аз няма да бъда журналист, ако не задам въпроса сега и утре и в други ден и непрекъснато, докато получа отговор.
Разбира се, ние също се надяваме съвсем скоро да може да получите пълния отговор. За това смятаме, че това, което подготвяме, е нещо, което си заслужава вниманието. Дето се казва, има много баласт, който е махнат от годините, може би не всичкия. Но е нещо свежо и ново, което наистина си заслужава внимание от избирателите.
Разговарям с Гергана Николова, заместник-председател на Националния съюз Единство. Предизборната надпревара, предизборната атмосфера се чувства навсякъде, госпожо Николова.
Да,
всички,
така е.
Всички вече са на предизборна вълна. Кои са най-важните, най-главните, вашите приоритетни послания, с които тръгвате в тази предизборна кампания?
Ами основното послание към момента е за честни избори. В смисъл, за момента това, което виждаме, всичко, което се случва, както в ЦИК, както с скандала с Михаил Константинов, навежда на размисъл доколко тези избори ще доведат до нещо, което наистина да е различно, това, което и хората искаха, да има промяна. Нали? Трябва да има промяна, това за всички ни е ясно. Не може да се продължава по начина, по който вече десетилетия се кара.
Да.
Така че всичко, което от нас зависи, да има прозрачни избори, бихме го направили. Не само прозрачни избори, но да има информиран избор за хората. Крайно време е да спрем да избираме по навик, да избираме, защото няма какво друго да изберем. Крайно време е да се избират хора, които носят реално опит зад гърба си, хора, които не само ще обещават, а могат да се обърнат назад и да кажат, свършил съм това, това, това,
да,
пред годините,
да.
Следвам същата линия, не си променям мнението от тая вечер до утре вечер.
Госпожо Николова, вие виждате, че служебното правителство, което е натоварено по конституция да организира свободни, честни, прозрачни, демократични избори, поема такива ангажименти, но не знам доколко реално ще успее да се справи с тях. Например, ръководителите на прокуратурата ДАНС и МВР подписаха споразумение за взаимно сътрудничество при провеждането на предстоящия вод. Реално ще организират ли според вас наистина и ще гарантират ли честните и демократични избори? Защото припомням, само за секунда припомням, че преди всички избори до сега такива ритуали се изпълняваха, пък след това всички говорихме за купуване на гласове. Та този път ще бъде ли различно и вярвате ли, че с подписания документ този ден ще бъде гарантирано на честността на изборите?
Ако смятате, че участието на МВР и че МВР може да даде гаранция за честни избори, това трябва да означава, че и предишните избори са били супер честни, а пък всички видяхме кадрите с чувалите, които се влачеха, така че не, аз лично не вярвам, че това е гаранция. Надяваме се нещо да се случи, но примерно не можем да разберем защо да не се оптимизират възможностите, защо Централната избирателна комисия не предава заседанията си онлайн, както го предвижда включително новия изборен кодекс.
Да, да.
То не се вкарат тези скенери вместо ксерокопия, да се правят ксерокопия в избирателните секции. Защо да не се направи така, че веднага протоколите да се качват онлайн?
Да.
Тогава вече може и да говорим за някакво спиране на възможностите за манипулация.
Вие ще държите ли до край Михаил Константинов, професор Константинов, шефа на информационно обслужване, да бъде освободен от тази длъжност, за да има гаранция, че не тази служба информационно обслужване ще участва безпристрастно в броенето на гласовете на предстоящите избори? Ще се откажете или ще продължавате да настоявате?
Това, за което по-скоро настояваме, е преброяването да не се извършва от информационния център, от Националния статистически институт.
Така, защо смятате, че Националния статистически институт е с по-големи възможности да гарантира честността на изборите?
Ами защото господин Константинов, както и много от неговите колеги, вече са доста компрометирани. Там има твърде много въпросителни, твърде много обвързаности с ГЕРБ. Просто няма как да се доверим, че там наистина ще има неманипулиран вот. Самите изказвания на господин Константинов няма как да ни навеждат на мисълта, да, че там поне не се мисли в посока, ние можем да манипулираме. Може да нямат реално намерението, да, но със сигурност тези хора си дават сметка, че в ръцете им ще бъде възможността да манипулират.
Да. Разговарям с Гергана Николова, заместник-председател на Национален съюз Единство. Госпожо Николова, според Цветан Цветанов, заместник-председател на ГЕРБ, Костов, БСП и ДПС трябва да спрат да притискат служебното правителство и да оказват политически партиен натиск. В какво се изразява този натиск? Как така притискате служебното правителство и защо въобще се занимавате с такива неща?
Ами честно да ви кажа, аз за първи път чувам, че притискаме служебното правителство. Винаги сме стояли на позициите, че трябва да се действа принципно. И ако това е натиск за господин Цветанов, не ме учудва, понеже той никога до сега не е показал принципност. Освен принципност към много непринципни практики. Неговите коментари обикновено са свързани с някакви супер субективни преживявания. Това, че той има зъб на някой, си е негов личен проблем.
Да. Голям дебат между Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, и служебния премиер за това трябва или не трябва да се извърши ревизия на състоянието на държавата, икономиката, обществото, оставено от кабинета Борисов. Вие смятате ли, че такава ревизия трябва да се направи?
Ревизията е нещо добро винаги. Стига тя наистина да отчете реалностите, такива каквито са. Такава ревизия трябваше да има след управлението на Тройната коалиция. Тя трябваше да изкара истината наяве, за да се види откъде реално тръгва ГЕРБ. След това със сигурност трябва след ГЕРБ да се направи ревизия. Смятам, че това е най-честното нещо. Стига да може да се гарантира прозрачност и да може да се гарантира, че това, което се изнася като данни, са фактите наистина. Примерно за мен лично винаги е било проблем. Как така след всяко едно правителство се обявява, че има там едни виновни хора, но никога няма реално осъдени? Бяха повдигнати съдебни обвинения и към Сергей Станишев, и към госпожа Масларова, но в крайна сметка всичко потъва някъде в дебрите на нашата правосъдие и никога не стигаме до реални резултати. Така че ако може да има ревизия, която да доведе до реално носене на отговорност, абсолютно да, трябва да има такава.
Разговаряме с вас във времена, когато много големи надежди се възлагат на служебния кабинет. За Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. С такова мото президента назначи служебното правителство. Смятате ли, че то ще може да изпълни тези изключително високи очаквания на обществото и на самия президент към него?
Да се надяваме за доброто на всички и да се надяваме, че ще успеят да свършат нещо с пълното съзнание, че времето е твърде малко, с пълното съзнание, че ситуацията е със сигурност по-страшна, отколкото се вижда отстрани. Просто да се надяваме, че наистина ще се свърши нещо добро през това време. Нямаме причини да смятаме, че това правителство не може да свърши работата, но да видим какво ще покаже. Имат 2 или 3 месеца, за да видим реални резултати.
Института за модерна политика направи едно социологическо проучване, от резултатите на което става ясно, че българинът мечтае, забележете, да е пещерен човек, да е жител на самотен остров и да е френски земеделец. Това са само част от мечтите на българите, които пак забележете, масово искат да живеят в миналото. Какво се случва в нашата държава? Защо ние искаме да живеем в миналото, а не в настоящето или в бъдещето?
Ами, с този въпрос е добре да се обърнете към някои добри психолози, които спокойно биха го обяснили. Просто
ние вие като граждани на тази държава, как се го обяснява?
Ами, факт е, че ни през твърде дълги години ни се обещава прекрасно светло бъдеще, докато настоящето ни така или иначе не струва, хората си дават сметка, правят усилия да стигнат до това светло бъдеще. Най-накрая то никога не идва. Какво, как да реагира човек, освен да гледа в някакви невъзможни неща и да казва, че иска да живее там? Просто това е нормално бягство в психиката на хората да искат невъзможните неща, включително както и протестите. Протестите, които застават, искат всичко сега, веднага, без да има конкретика и яснота точно какво, точно защо и точно как да се промени.
Защо така се измениха исканията на протестите? Тръгнаха от едни много прагматични искания, свързани с високите сметки на тока, и поискаха да се прекратят дейностите на монополите в България. След това поискаха за много кратко време оставката на правителството и за още по-кратко време я получиха, за да достигнат до едни изключително големи политически искания. Смяна на системата, смяна на конституцията. Откъде дойде тази метаморфоза според вас?
Точно поради липсата на образованост, съжалявам, че трябва да го кажа, но наистина липсата на систематична образованост в хората. За мен реални протести са тези, които са на ежедневна основа. Не говоря за излизане на Орлов мост, а за това човек да следи къде и как се нарушават правата му и да защитава правата си на ежедневна основа, както направихме срещу закона за детето, който се готвеше, срещу закона за образованието. Просто ако може хората да застават за конкретни неща и да искат промяната им, това е реалното гражданско общество. Но когато се нагнетява социално напрежение за десетилетия и след това някой просто му драсне фитила и направи една голяма бомба, стигаме до тук. И изведнъж, ако погледнете посланията, исканията на протестиращите и точно промяната, за която говорите, можете да откриете много от тези искания в искания на различни политици през годините. Така че не е далеч от истината факта, че много хора се опитаха да яхнат тези протести, както винаги се е случвало.
Накрая един прагматичен въпрос. Кога ще знаем вашите листи? Кога ще стане ясно какви са вашите кандидати?
По последна информация беше обявено, че в рамките на тази седмица листите ще бъдат ясни. Надявам се, че ще спазим този срок и другата седмица вече ще имаме много конкретни отговори за вас.
На какви хора залагате? Какъв е така обобщения образ на кандидата за депутат?
Залагаме на хора, които са се доказали през времето. Доказали са се, че могат да вършат тая работа. От друга страна, на хора, които са се доказали без да са били част от тая система. Залагаме на млади хора, които да могат да най-накрая да намерят своето място. Хора, които са показали през годините своята посока и не са изменили на нея. Независимо какво се е случвало.
А каква е посоката? А каква е посоката?
Посоката е към свободно общество. Реално, образовано, свободно общество, което да може да разполага със съдбата си.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубав ден.
Благодаря ви.
Гергана Николова, заместник-председател на Национален съюз Единство.